Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i pozivam vas da u čudesnom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Sekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva ove godine obeležava 40 godina postojanja. Kako je ovo važan jubilej, a problemi vezani za životnu sredinu deluju aktuelnije nego ikad, Sekcija za hemiju životne sredine tokom cele godine realizuje serijal predavanja koji će uključiti vodeće stručnjake iz svih univerzitetskih centara u našoj zemlji. O aktivnostima Sekcije za hemiju životne sredine, ciklusu predavanja koji je u toku, kao i o aktuelnim naučnim projektima u ovoj oblasti koji mogu doprineti rešavanju određenih problema u životnoj sredini, razgovarat ćemo sa profesorom doktorom Branimirom Jovančićevićem, redovnim profesorom Hemijskog fakulteta u Beogradu. U Beogradu je 29. oktobra održana 8. konferencija mladih hemičara Srbije, na kojoj je učestvovalo više od 100 mladih istraživača. O utiscima sa konferencije, najinteresantnijim temama, ali i ostalim aktivnostima Kluba mladih hemičara, razgovarat ćemo sa Mihajlom Jakanovskim, studentom doktorskih studija Hemijskog fakulteta, a ako ostanete sa nama i do kraja emisije, u redovnoj rubrici profesor Momčilo B. Đorđević donosi zanimljivosti iz sveta medicine. Razgovor započinjemo mladim hemičarima. Sa nama je uživo u studiju Radio Beograda 2 Mihajlo Jakanovski. Mihajlo, dobro jutro.
Dobro jutro,
Tomica. Mnogo vam hvala što govorite za Radio Beograd 2. Lepi povod vašeg gostovanja. Klub mladih hemičara je vrlo aktivan i evo, prošle nedelje ste uspeli da okupite više od 100 mladih istraživača. Ovo je jedan lep primer kako studenti, masteri doktorskih studija mogu da predstave svoje istraživanja, međusobno se upoznaju. Kakvi su utisci sa ovogodišnje konferencije?
Pa što se tiče same konferencije, to su godišnje konferencije koje organizujemo od 2012. godine, sa naravno pauzom zbog pandemije koronavirusa, tako da je ovo bila 8. po redu konferencija. Mi kao novi sastav upravnog odbora smo vrlo zadovoljni kako je konferencija prošla. Naime, konferencija je nacionalna sa međunarodnim učešćem, tako da uvek imamo nekog gosta iz regiona. Međutim, mi planiramo do godine da proširimo to, da konferencija bude međunarodna. Ove godine smo imali oko 115 učesnika sa 10 usmenih saopštenja i oko 105 posredskih saopštenja. I naravno, konferencija svake godine poziva određene predavače, uglavnom docente ili mlade asistente sa doktoratom koji su se vratili sa postdoka i doneli neka nova iskustva iz inostranstva.
Koje su teme bile najaktuelnije ove godine i koliko je sekcija bilo organizovano na ovoj konferenciji?
Bilo je oko 10 sekcija. Najviše saopštenje bilo je iz analitičke hemije, a zatim iz hemije materijala i organske sinteze, odnosno organske hemije, dok su predavanje po pozivu i plenarno predavanje bili iz oblasti teorijsko-medicinske hemije i medicinsko-organske hemije.
I koja je najveća vrednost ovakvih skupova? Šta je vaš utisak? Šta nosite kao najznačajnije nakon jedne ovakve konferencije?
Uglavnom, povezivanje mladih hemičara, odnosno studenata koji vole hemiju, ne mora samo, to su uglavnom i studenti farmaceutskog fakulteta, tehnološkog fakulteta, sa različitih univerziteta u Srbiji, a zatim i u regionu, prosto neka njihova međusobna komunikacija, diskusija na različite tematike, odnosno mogućnost da jednog dana pomažemo jedni drugima i učestvujemo u zajedničkim istraživanjima.
Organizacija skupa na kojem učestvuje preko 100 istraživača je opet zahtevan posao. Važno je pomenuti da celokupnu organizaciju rade sami studenti za studente.
Jeste, počeli smo pripreme već sredinom jula. Pošto smo ove godine nas troje i stari članovi upravnog odbora koji su nam dosta pomogli, pošto smo skoro preuzeli, kažem, upravni odbor, organizacija je ogromna. Mnogo je posla uloženo u to, počeo od sponzorstva, od organizacije prostora, učesnika, prijava, a nakon toga i izveštaji koji se trebaju poslati Srpskom hemijskom društvu, ministarstvu i
ali je to svakako vrlo važno iskustvo koje će doprineti i vašim budućim karijerama. Klub mladih hemičara je vrlo aktivan. Ovo je samo jedna od aktivnosti koju realizujete. Šta biste još istakli od vaših programa?
Klub mladih hemičara od 2011. godine član Evropske mreže mladih hemičara, od 2019. internacionalna, odnosno međunarodne mreže mladih hemičara, i tu imamo predstavnike koji su vrlo aktivni na skupovima. Od naših aktivnosti bih izdvojio Noć istraživača, na kojoj svake godine učestvujemo od 2019. godine. Ove godine smo 1. oktobra, znači pre mjesec dana, učestvovali Noć istraživača. Festival hemije koji je održan 2018. godine u saradnji sa Američkim hemijskim društvom, kao i različite soft skill radionice i predavanje kojima našim članovima možemo da ponudimo.
Šta su to sve soft skills koje su hemičarima neophodne, odnosno šta ovaj termin zapravo i podrazumeva?
Pa, na primjer, kako napisati naučni rad, kako napisati CV, kako se uključiti u različite projekte.
To su sve znanja koja u okviru osnovnih, pa čak i master akademskih studija, često ne budu dovoljno obrađene.
Pa mislim da konkretno nemamo dovoljno vremena da se time posvetimo ako malo ne uđemo u te neke volonterske aktivnosti. A same volonterske aktivnosti donose dosta iskustva koje se ne mogu dobiti samo slušanjem različitih predavanja i završavanjem vežbi.
Hemičari su vrlo aktivni u promociji svoje nauke i Hemijski fakultet u Beogradu ima svoje otvorena vrata. Mladi hemičari aktivno učestvuju i u dočekivanju osnovaca i srednjoškolaca koji su zainteresovani za ove teme.
Jeste, Hemijski fakultet je vrlo otvoren po tom pitanju. Svake subote otvorene laboratorije ugošćavaju studente, odnosno mogu biti studenti određenih fakulteta, učenici osnovnih i srednjih škola gde se demonstriraju različiti ogledi, đaci se vode i kroz muzej hemije koji je vrlo specifičan, to je jedan od najstarijih muzeja, uglavnom Sime Lozanić i ostali naši hemičari koji su doprineli da taj muzej bude oplemenjen sa mnogo stvari.
Mnogo vam hvala, pratit ćemo vaše aktivnosti u narednom periodu. Razgovarali smo sa Mihajlom Jakanovskim, studentom doktorskih studija Hemijskog fakulteta, predstavnikom Kluba mladih hemičara. Sjajno je kada mladi istraživači budu ovako aktivni i organizuju konferencije koje će, kao što smo uskoro čuli, postati i međunarodne. You got to keep on swinging until the walls come down. You're never gonna see somebody walking up here handing you a crown. Got to just keep moving, no matter what they say. If you're chasing down your dreams, walk right by somebody standing in. Sekcija za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva ove godine obeležava 40 godina postojanja. Nastavljamo emisiju Hoću da znam razgovorom sa profesorom Branimirom Jovančićevićem, redovnim profesorom Hemijskog fakulteta u Beogradu. Govorimo o ovom značajnom jubileju. Dobro jutro, profesore, hvala vam što ste moj gost ovog jutra.
Dobro jutro i hvala vama što ste me pozvali da razgovaramo o jednoj ovako lepoj temi.
Kontinuitet rada sekcije za hemiju životne sredine je zaista za poštovanje. Vreme kada je ova sekcija osnovana je bilo, možemo slobodno da kažemo, vreme pionirskih aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine u našoj zemlji, i vrlo je važno što ova sekcija danas opstaje, odnosno možemo slobodno da kažemo da je danas možda i aktivnija nego ikada.
Pa da, ako dozvoljavate se prvo za trenutak vratimo malo u prošlost. Dakle, sekcija za hemiju životne sredine kao jedna od brojnih sekcija Srpskog hemijskog društva osnovana je 1982. godine. Sekciju je osnovao profesor Petar Fendt, koji je bio profesor na Hemijskom fakultetu i šef katedre za primjenjenu hemiju i svojevremeno dekan Hemijskog fakulteta i veliki znalac hemije, hemije životne sredine i industrijske hemije. Naime, profesor Petar Fendt se bavio geohemijom, bavio se organskom substancom recentnih sedimenata, a imajući u vidu da su recentni sedimenti nekako na dodirnom površini, odnosno veza između geosfere i životne sredine, polako je ušao u životnu sredinu, hemiju životne sredine, i počeo u pravom smislu reči da razvija hemiju životne sredine kao naučnu disciplinu. Posle njega, odnosno zajedno sa njim, sekciju za hemiju životne sredine, ali formalno posle njega, je preuzeo profesor sa fizičko-hemijskog fakulteta, čuveni već profesor Dragan Veselinović. Čas da nastavi tu lepu tradiciju razvoja sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva imao je Bojan Radak. Posle njega sam preuzeo štafetnu palicu ja, a danas je predsjednik sekcije profesor, redovni profesor na Hemijskom fakultetu, Vlade Beškovski. Ako mi dozvoljavate, samo još sa nekoliko rečenica se vratim u dalju prošlost. Mi sa ponosom danas ističemo da pripadamo Srpskom hemijskom društvu, koje je osnovano 1897. godine. I ističemo da je to jedno od 10 najstarijih hemijskih društava u svetu. Osnivač je bio profesor Marko Leko, posle njega su sledili mnogi drugi. On je bio tada profesor i prvi profesor hemije na velikoj školi, koja je kasnije, kao što znamo, od 1905. godine pa na ovamo prerasla u Beogradski univerzitet.
Postojanje ovakvih stručnih društava je izuzetno važno, kao što smo čuli, i za umrežavanje istraživača u različitim oblastima. Postojanje velikog broja sekcija samo govori o složenosti ovog društva i broju aktivnosti koje ono realizuje.
Pa znate šta, složenost Srpskog hemijskog društva proističe iz složenosti hemije kao nauke. Vi danas imate, kako bih rekao, hemiju, analitičku hemiju, organsku hemiju, biohemiju, industrijsku, odnosno primenjenu hemiju, neorgansku hemiju, opštu hemiju. Između tih hemija, eto, razvila se u posljednje vreme vrlo jako i naša hemija životne sredine. Naravno da su tu i vrlo važne oblasti koje se odnose danas na hemiju hrane, na hemiju vode i tako dalje, na elektrohemiju, na hemiju keramike, keramičkih proizvoda, i sve su to zapravo danas i zasebne sekcije u okviru Srpskog hemijskog društva, čime se Srpsko hemijsko društvo ponosi. Inače, pored sekcija u okviru Srpskog hemijskog društva, vrlo su aktivne i podružnice, i to je neka struktura, jel tako, našeg današnjeg Srpskog hemijskog društva.
I tu su brojni problemi savremenog života koje hemija u svojim različitim domenima delovanja pokušava na određeni način da reši. Sekcija za hemiju životne sredine jasno kojoj problematici je posvećena, a vi ste ovaj značajan jubilej odlučili da obeležite serijom predavanja. Ove godine ste organizovali i organizovat ćete i nekoliko stručnih skupova, ako se ne varam.
Da, pa da ponovim još jednom da je sekcija za hemiju životne sredine stvarno vrlo aktivna još od 1982. godine pa na ovamo, a u ovoj godini taj visok stepen aktivnosti pokazuje kroz seriju od 15 predavanja iz 15 različitih oblasti u okviru hemije životne sredine. I to pokazuje koliko je sad sama hemija životne sredine unutar hemije kao nauke jedna složena disciplina. Imao sam čast da otvorim tu seriju predavanja negde pred leto sa predavanjem na temu stanje životne sredine u svetu i u Srbiji. A posle toga su se nizala predavanja vezano za perfluorana jedinjenja, zatim za hemiju životne sredine u nastavi, pa zatim o mikro i nanoplastici, pa o zemljištu, vodi i tako dalje. I ovaj set predavanja iz oblasti hemije životne sredine posvećen godišnjici, tako značajnoj godišnjici, nije još završen. On traje. I ono što je interesantno, organizatori ovog seta predavanja se podrutili da to približe ne samo hemičarima, nego slušaocima generalno, na što je mogućno efikasniji i bolji način. Tako da sva ova predavanja mogu da se prate online i sva ta predavanja koja su već održana mogu da se pogledaju na YouTube-u i verujte mi, ja sa ogromnim zadovoljstvom po odslušanom predavanju uživo, ponovo, eto kad nađem vremena, sa velikim zadovoljstvom, kao što rekao, se vraćam i slušam ta predavanja iz početka, jer su to sve vrsni predavači. Ne bih sad isticao, zato što nemamo dovoljno vremena da nabrojim svih 14, odnosno 15 predavača, ali verujte mi da su to sve eminentni hemičari sa univerziteta u Srbiji i sa prestižnih naših instituta.
I sve više ljudi u našoj zemlji je zainteresovano za teme iz oblasti životne sredine. Na YouTube kanalu Srpsko-hemijskog društva mogu se bliže upoznati sa svim onim što je moguće čuti u okviru ovih predavanja koje su već održana. A već ovoga petka će biti održano još jedno predavanje koje je moguće uživo pratiti i na YouTube kanalu Srpsko-hemijskog društva. Tako da pozivamo naše slušaoce da se o tome informišu i da isprate predavanje ukoliko su za to zainteresovani. Pomenuli smo već da su brojne teme u životnoj sredini otvorene u ovom trenutku. Koje su to primarno oblasti kojima se hemičari trenutno bave kada govorimo o hemiji životne sredine?
Pa mi te oblasti pokušavamo da pratimo i da budemo u korelaciji sa onim koji su i najpopularniji i najznačajniji u svetu. Možda ovaj izraz popularan i nije dobar, nego upravo najznačajniji je. Pa recimo na konferenciji koju ćemo održati sljedeće godine u Kladovu od 4. do 7. juna, Srpsko-hemijsko društvo, odnosno naša sekcija će biti organizator, imat ćemo sljedeće teme. Analiza sudbina i ponašanje zagađujućih supstanci u životnoj sredini, uticaj zagađujućih supstanci na biohemijske procese, unapređeni tretmani otpadnih voda, tokova i nove tehnologije, radiohemijsko zagađivanje, integracija zelene hemije u zaštitu životne sredine, remedijacione tehnike, procena rizika hemije životne sredine u različitim obrazovnim programima. Upravo ovo sada što sam vam rekao najbolje slikava ono što je danas u hemiji životne sredine i najznačajnije, ali treba imati u vidu da je hemija životne sredine u jakoj interakciji i sa drugim naukama koje se bave životnom sredinom. Ovo su sad čisto hemijske oblasti, ali da ne zaboravimo toliko značajne biološke discipline, odnosno ekološke discipline, toliko značajne discipline u okviru geografije, fizike, a u posljednje vrijeme sve više i više i humanističkih nauka. Jer humanističke nauke u životnoj sredini generalno primaju i dobijaju sve veći značaj, jer one imaju zadatak da naprave prodor kada je u pitanju životna sredina u svest naših građana, što je u ovom trenutku možda naš i najvažniji zadatak.
I kada ste pomenuli ove različite sekcije koje će biti održane na kongresu, govorili ste i o sudbini različitih zagađujućih materija u životnoj sredini. Možda malo i o tome možemo da govorimo. Vrlo je važno pomenuti da kada određene zagađujuće materije dospiju u životnu sredinu, neki od njih ostaju dugo u nepromenjenom obliku, a neki prolaze značajne transformacije, pa možda u nekom trenutku mogu postati još toksičnije od onih izvornih materija koje su u životnu sredinu stigle. Hemičari se mnogo bave time.
Naravno, mi se prvo bavimo sudbinom zagađujućih supstanci, a pošto proučimo sudbinu, zapravo pošto prvo identifikujemo, pa proučimo sudbinu zagađujuće supstance, mi onda pokušavamo da nađemo i najprihvatljivije tehnike za remedijaciju, odnosno za čišćenje pojedinih segmenata životne sredine od identifikovanih zagađujućih supstanci. Ja se lično, evo već 30 kusur godina, bavim organskim polutantima, bavim se organskim zagađujućim supstancama, a u okviru te oblasti najviše naftnim zagađujućim supstancama. I to je jedna vrlo interesantna oblast kao istraživačka oblast i nas i moju istraživačku grupu ispunjava u pravom smislu te reči. Ali ono što je vrlo važno jeste da mi pokušamo da svoja znanja kroz stičemo kroz istraživanja, kroz fundamentalna istraživanjama primenimo što je mogućno više. I da jednostavno naša znanja budu iskorišćena u svrhu zdravije i čistije životne sredine danas u Srbiji.
Verujem da mnogi naše slušaoce to zanima. Kada dođe do zagađivanja vode ili zemljišta naftom ili naftnim derivatima, šta mi to u Srbiji možemo da uradimo? Zašto konkretno imamo kapaciteta? Da li možemo da delujemo dovoljno brzo?
U Srbiji postoji veliki broj naučnika, istraživača i ne samo naučnika i istraživača, nego generalno stručnjaka u oblasti ne samo hemije životne sredine, nego uopšte životne sredine. Međutim, problem je u tome što naše društvo generalno i tradicionalno nije u dovoljnoj meri posvećeno životnoj sredini. Tako da danas u Srbiji imamo veliki, u istinu veliki broj problema i kada je u pitanju zemljište, kada je u pitanju voda, podzemne i površinske vode i naravno kada je u pitanju vazduh, odnosno troposferski deo atmosfere. Problem jeste upravo u tome što oni koji treba da donesu odluke da se jednom pređe sa reči na delo, te odluke, odnosno tu odluku, vrlo teško donose. Tako da danas u životnoj sredini i u svim delovima životne sredine koje sam malo pre nabrojao, mi dosta govorimo, ali nekako sve to ostaje na deklarativnom principu i ostaje bez konkretne aktivnosti, kako bi se to popularno reklo, na terenu. I to je možda najveći problem kada danas govorimo o životnoj sredini. Ne o hemiji životne sredine kao naučnoj disciplini, već generalno o životnoj sredini u Srbiji. Tako da mi koji se bavimo profesionalnom životnom sredinom, stiče se utisak kao da predstavljamo jedan izolovani sistem, nedovoljno iskorišćen, društveno nedovoljno iskorišćen i nezavistan od društvenih kretanja u državi Srbiji. Jer kada je u pitanju kvalitet voda, zemljišta i vazduha u Srbiji, danas je stanje, kao što sam rekao, vrlo loše i može se reći da je Srbija na začelju evropskih država po kvalitetu životne sredine.
I tu je vrlo važno uključivanje stručnjaka različitih profila. Hemičari su svakako uključeni u praćenje kvaliteta životne sredine, mogu da uoče različite probleme i da nakon toga i predlože određene mere koje je neophodno preduzeti da bi se situacija popravila.
To bi trebalo da bude pristup. Imao sam prilike da sarađujem sa mnogim kolegama u inostranstvu, pa ću vam preneti jedno iskustvo, recimo, posle jednog japanskog projekta i boravka u Japanu. Kada se njima pojavi problem u oblasti životne sredine, a svakako da se pojavljuju, oni taj problem rešavaju tako što njihovo ministarstvo za životnu sredinu formira tim od najboljih stručnjaka, naučnika, istraživača sa japanskih univerziteta za tu oblast. I prepušta problem tim naučnicima i tim stručnjacima za datu oblast, za dati problem, a kažem, problema ima puno u smislu svoje širine. Tako da ne može neko ko se bavi, kao ja, recimo naftnim polutantima, da rešava probleme vezano za neorganske zagađujuće supstance. To rade sad neki drugi hemičari. Ja se za to nisam osposobio, niti moji saradnici. Tako da mi bi trebalo da prihvatimo takav jedan pristup, da svaki novi problem dajemo onima koji problem znaju da reše. Takav problem svakako ne mogu rešiti administrativni radnici po našim ministarstvima ili u našoj vladi, to i problem mogu da reše samo stručnjaci i kada nađu metodu za rešavanje problema, onda da se prokonstituje sa donosiocima odluka i da donosioci odluka kažu, tako ćemo onda to i da uradimo i da sprovedemo u delo.
Da li možda imate neku ideju ili predlog kako povećati vidljivost stručnjaka iz određene oblasti, možda i same naučne zajednice koja treba aktivno da se uključi u rešavanje ovih problema? Da li tu vidite primarno ulogu države i možda neprepoznavanje stručnjaka ili možda s druge strane i neku pasivnost određenih grupa istraživača kojima je komfornije da se bave svojim istraživanjima u laboratorijama, nije baš prijatno kada treba izaći i glasno zagovarati određene oblasti.
Da, dobro ste to uočili. Dakle, problem nije samo u donosiocima odluka. Nekad je problem i u mojim kolegama, ne hemičarima, nego svima onima koji se bave životnom sredinom, što nekako kao stiče se utisak, uživaju svom istraživačkom komforu. Jer danas je baviti se naukom zapravo možda jedan najlepši posao koji bi ja preporučio svim mladim ljudima, da uđu u svet nauke i da sami uvide i da shvate koliko je to lep posao. I nekad se moje kolege zanesu u toj lepoti istraživačkog posla i zaborave da je njihova uloga danas u društvu i da rade na poboljšanju svih društvenih i rešavanju svih društvenih problema pa ako govorimo o životnoj sredini danas i u oblasti životne sredine. Što se tiče vidljivosti, što se tiče to neke dostupnosti tema i životne sredine običnim građanima, mislim da smo tu dosta postigli. Evo i danas imamo jednu lepu emisiju i razgovaramo o životnoj sredini, o hemiji životne sredine, i nije to jedina emisija i nije to jedini, jel tako, put, i postoji drugi putevi da se javnost informiše i javnost jeste informisana. Ja imam utisak, stičem utisak da smo na samoj granici kada će to konačno doći i do ušiju onih i do svesti onih koji donose odluke i kada će konačno reći, e pa sad prelazimo sa deklarativnog principa na princip aktivnog delovanja.
Nadam se da i ovakvim emisijama doprinosimo malo tome i još aktivnijem uključivanju naučne zajednice u rešavanje brojnih problema u životnoj sredini sa kojima se suočavamo. Vreme za malo muzike, kratak reklamni blok i nastavljamo razgovor sa profesorom Jovančićevićem.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić. Eko. Posetite Beogradski sajam nameštaja od 8. do 13. novembra. Vidimo se. Beogradski sajam. 85 godina sa vama.
Još više neta u svetu bez granica. MTS nove tarife Omorika. Od sada sa 12, 25 i 50 gigabajta mesečno. U sklopu tarife čekaju te neograničeni razgovori, poruke i omiljene aplikacije. Poseti našu poslovnicu ili sajt mts.rs i odaberi tarifu za sebe. MTS, tvoj svet.
18. slobodna zona predstavlja filmove Moon Age Daydream, dokumentarac u Bowview. Srećno, Leo Grande, Emma Thompson u potrazi za orgazmom.
Let's go to bed.
Okay.
Sparta, najkontroverznije ostvarenje godine. Rabije Kurnaz protiv Georgea Busha. Ljubav, nemačke marke i smrt. Turski folker u Nemačkoj. Od 3. do 8. novembra u bioskopima i online.
Znaš koji je tvoj super plan? Imaš šta da gledaš, a imaš i gde. Prati sportske rezultate, nastavi da gledaš omiljene serije, vesti iz minuta u minut i budi u toku od ranog jutra. Menjaj uređaje, ali ne menjaj kanale. Superplan paketi, 12 meseci po 1 dinar. Pozovi 199-11. Supernova.
Prepustite se zavođenju. Bryn Terfel, Bomsori, Ivo Pogorelić i mnogi drugi vrhunski umetnici čekaju vas na 54. Bemusu od 1. do 15. novembra. Zavodljivo kao muzika.
Boks donosi sjajne vesti. Boks paketi, 12 meseci po 1 dinar. Gledajte svoje omiljene sportske, informativne i zabavne TV kanale na bilo kom uređaju. Super brzi optički internet, preko 250 TV kanala i neograničeni razgovori sa fiksnog sa svima u Srbiji. Izaberi Box. MTS, tvoj svet.
Eko. 9 sati 32 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesor Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta u Beogradu. Govorimo o jubileju 40 godina sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva. Profesore, ova sekcija je izuzetno aktivna i ove godine su održani određeni naučni skupovi i planiran jedan veliki naučni skup naredne godine. Želili ste još nešto malo da govorite o tom?
Pa da, jedan od najvažnijih i prepoznatljivijih vidova naše aktivnosti jeste održavanje naučnih konferencija. Sve je počelo još dalekih 80. godina i organizatori tih prvih naših naučnih konferencija su upravo bili pomenuti profesor Fent i profesor Dragan Veselinović. Mi smo tad bili mladi, profesor Ilija Bečeski, zatim profesor Ljubiše Gnjatović i ja, koji smo učili taj posao od njih, i ta tradicija organizacije jakih naučnih konferencija od strane naše sekcije, jel tako, je nastavljena kroz 90. i 2000. godine. Nekad je to bilo strašno teškim uslovima, ali smo dolevali svi tim nedaćama, pa smo čak i te čuvene 1993. godine u Vrnjačkoj banji organizovali fenomenalnu konferenciju sa 300 učesnika i tako dalje. Ono što posebno treba istaći jeste saradnja naše sekcije za hemiju životne sredine i sa međunarodnim asocijacijama. Mi smo 2005. godine organizovali zajedno sa Evropskom asocijacijom za hemiju životne sredine veliki kongres hemije životne sredine u Beogradu, a to smo ponovili i u decembru mesecu prošle godine u Novom Sadu, u prvoj nedelji decembra meseca. Tako da naša sekcija u istinu je vrlo aktivna i po pitanju organizacije toj konferencije, a kao što sam malo čas rekao, sledeće koje organizujemo u junu mesecu sledeće godine u Kladovu.
I obrazovanje u oblasti zaštite životne sredine je izuzetno važna, uloga univerziteta tu je ključna. Kakav je vaš utisak, na koji način se formiraju novi kadrovi u ovoj oblasti i da li oni pronalaze svoje mesto na tržištu u Srbiji?
Da, ali pre toga dozvolite mi da kažem da imamo obrazovanje na svim nivoima, dakle od vrtića preko osnovnih i srednjih škola pa do univerziteta. Iako ova prva tri nivoa obrazovanja služe za podizanje nivoa ekološke svesti kod dece, generalno kod stanovništva danas u Srbiji, ovaj posljednji, dakle univerzitetski, treba da posluži za formiranje, odnosno pravljenje stručnjaka. Na geografskom fakultetu geografi, na biološkom ekolozi, na hemijskom i fizičko-hemijskom hemičari. Svi mi se, dakle, bavimo različitim aspektima te složene nauke, odnosno složene oblasti životne sredine. I sad možemo da analiziramo kakav je kvalitet nastave, kakav je kvalitet napravljenih stručnjaka u tim oblastima. Ja generalno mogu da kažem da sam zadovoljan. Recimo mi na Hemijskom fakultetu, dozvolite mi da to navedem samo kao primer, imamo vrlo jaku studijsku grupu za hemiju životne sredine, ali ono što nije dobro i što nas posebno zabrinjava jeste da u posljednjih nekoliko godina imamo pad interesovanja. E sad, trudimo se da vidimo i da nađemo razlog zbog čega imamo pad interesovanja i mislim da su razlozi, odnosno da je razlog vrlo pragmatične prirode. Znate, prvo, država Srbija se još nije jasno i eksplicitno opredelila da sa deklarativnog principa pređe na principa aktivnosti u oblasti životne sredine, tako da i nema dovoljno mesta gde će se zaposliti svršeni studenti hemije životne sredine na Hemijskom fakultetu, ako o tom studijskom programu pričamo. A ako se i zaposle, primanja i plate svršenih studenta hemije životne sredine su neuporedivo niže od, recimo, plata svojih kolega u IT oblastima ili nekim drugim srodnim oblastima. I zbog toga studenti ne prepoznaju u posljednje vreme hemiju životne sredine i generalno životne sredine kao neko svoje životno i radno opredeljenje iz navedenih razloga, ali ja sam siguran da će se to promeniti već kod sledećeg upisa u junu 2023. godine.
I evo da za sam kraj ovog razgovora možda je važno da pomenemo, pa možda i budućim kolegama u ovoj oblasti, da znanja koja imaju naši stručnjaci na univerzitetu u oblasti hemije životne sredine ne ostaju samo u laboratorijama, nego da se vrlo konkretno primenjuju i o praksi. Možda možemo da razgovaramo i o nekim projektima u kojima ste vi učestvovali, gde su primenjene određene metode za rešavanje problema u životnoj sredini kod nas.
Pa znate šta, ja rukovodim katedrom za primjenu hemiju već punih 20 godina i naše osnovno opredeljenje jeste primjena fundamentalnih saznanja u rešavanju konkretnih problema. Možda kada je u pitanju životna sredina mogu da izdvojim recimo ono što radimo u oblasti remedijacije. Na Hemijskom fakultetu vrlo jaka grupa za bioremedijaciju. Nju je ustanovio još profesor Miroslav Vrvić, on je sada u penziji, ali dalje vrlo aktivan. Nastavio njegov kolega, mlađi saradnik Vlada Beškovski, a ja sam tu također u toj grupi koji, eto to, sa nekog hemijskog aspekta pratim i učestvujem u tim tehnikama remedijacije. U prošlosti smo imali priliku da radimo ekološki status rafinerije nafte Pančevo. Imali smo priliku da rešavamo problem sumporne kiseline u rafineriji nafte Pančevo. Dakle, da rešavamo mnoge probleme praktične prirode. Ali ponavljam još jednom, ja lično nisam zadovoljan intenzitetom naše saradnje generalno sa privrednim organizacijama, zato što privredne organizacije i društvo naše generalno još se nije potpuno jasno deklarisalo i odredilo ka rešavanju problema.
Izvinjavam se, profesore. Sada sve češće imamo situacije da istraživači organizuju startup kompanije, udružuju se, apliciraju za neke primenjene projekte. Da li vidite možda da će se tu situacija u nekom skorijem periodu možda malo i promeniti?
Pa ne da vidim, nego jednostavno to mora da se desi. Mi danas imamo nekoliko, ili tako, uspešnih kompanija koje se bave pre svega monitoringom. Monitoring je strašno važna oblast u oblasti životne sredine, jer prvo moramo identifikovati zagađujuću supstancu i, kao što smo na samom početku našeg razgovora rekli, i onda pratiti sudbinu te zagađujuće supstance, i nekako tu naši hemičari stvarno nalaze uhlebljenje. Opet bi izbjegao da nabrajam neke od najpoznatijih, da ne bi ispustio neke koje su takođe značajne, ali u svakom slučaju takvih organizacija danas u Srbiji ima i mi za određene polutante imamo dobre laboratorije. Nažalost, nismo još na rutinski nivo doveli nešto što je danas u životnoj sredini strašno značajno, a to je identifikacija pojedinih organskih polutanata, toliko već danas popularnih, dioksina i furana. Oni nastaju nepotpunim sagorevanjem organske supstance, i ima ih puno, a mi, nažalost, još nismo uveli rutinske metode za njihovu identifikaciju. Znam da naša Agencija za životnu sredinu to radi na nekom, za sada, istraživačkom nivou, ali priželjkujem da to što pre preraste u rutinski nivo i da mi imamo laboratoriju koja će u svakom trenutku biti osposobljena da identifikuje opasne organske polutante, pre svega u vazduhu, odnosno u troposferskom delu atmosfere, a onda naravno i u vodi i u zemljištu.
To je vrlo važno iz aspekta očuvanja i zdravlja ljudi i kvaliteta životne sredine. I za sam kraj, vrlo kratko, malo nam je vremena ostalo, ali tema koju ne bih da preskočim ovoga jutra, o kvalitetu vazduha u Beogradu i u Srbiji ovih dana govorimo. Vazduh, nažalost, u dobrom delu Srbije vidimo ovih dana. Da li hemija životne sredine može da nam pomogne da razumemo šta su to primarni izvori emisija zagađujućih materija u životnu sredinu? Kako se tako nešto radi, kako da utvrdimo odakle zagađenje?
Znate, ako znamo kako smog nastaje, kako nastaju PM čestice, a to se uči na osnovnim kursevima hemije životne sredine, onda vrlo lako možemo da zaključimo i koji su zagađivači, odnosno emiteri zagađujućih supstanci. Svakako da tu na prvom mestu termoelektrana u Obrenovcu, jer ona koristi lignit loše kvaliteta i da bi taj lignit loše kvaliteta sagorevao, goreo, njemu se pridodaje mazut koji u sebi sadrži značajnu količinu sumpora. Sumpor sagoreva u sumpor dioksid, on se oksiduje do sumpor trioksida, ide dalje do sumporne kiseline koja je higroskopna i gradi PM česticu. Sem toga, tu su još individualna ložišta i naravno neki takozvani, kako ih mi nazivamo, skriveni zagađivači, ali ne bih danas izdvajao ni jedan od tih skrivenih zagađivača iz istog razloga koji sam malo prenaveo, da ne bi neki pomenuo, a neki drugi pak zaboravio i ispustio.
Ovde svakako ima prostora barem za još jednu celu emisiju, mogli bismo da govorimo i samo o kvalitetu vazduha. Mnogo smo važnih tema danas otvorili, ali smo prvenstveno govorili o važnom jubileju 40 godina sekcije za hemiju životne sredine Srpskog hemijskog društva. Naš gost bio je profesor Branimir Jovančićević, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Profesore, mnogo vam hvala na ovom razgovoru.
Bilo mi je veliko zadovoljstvo.
Sati 45 minuta, nastavljamo emisiju Hoću da znam, vreme za našu redovnu rubriku Uživo u studiju Radio Beograda 2. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste i ovoga jutra pripremili nešto interesantno za nas?
Pa, ja bih nastavio ono što smo tačno pre godinu dana imali u studiju kada smo govorili o međunarodnoj konferenciji o zagađenju hemijskom i fizičkom zemlje i atmosfere. I to je bila konferencija u Glazgovu, takozvani COP26. Sada, naravno, pod potpuno drugim okolnostima zbog toga što je izbio taj konflikt u Ukrajini. Na zagađenje moramo gledati iz drugog ugla i ne možemo pozvati na odgovornost nacije koje nisu ispunile zadatak koji je zadat još na konferenciji koja je bila u Parizu kada je bilo dogovoreno da se izdvoji 100 milijardi evra da bi se potpomogle nacije koje nisu u mogućnosti da baš redukuju potrošnju fosilnih goriva. To se nije dogodilo, niti je moglo da se dogodi jer je odjedanput nastupila ogromna kriza o kojoj čitamo svakog dana i sve to znamo. Sada ja bih hteo samo da nešto kažem o toj konferenciji na kojoj ona počinje u nedelju, to je za 3 dana, i tamo će biti naš predsjednik i možda i predsjednica vlada, jer na toj konferenciji učestvuju svi, ceo svet, osim nekih izuzetaka koji će se vjerojatno dogoditi i ove godine, da se govori da zemlji preti opasnost. Prosečna temperatura zemlje inače je 14°C, 14.85°C, međutim, temperatura se stalno povećava i nije ispunjeno to da ona ne sme da ide iznad 1,5 stepen preko temperatura koja je bila u preindustrijskom periodu, a to je 850. godina. Naravno, to nije ispunjeno, temperatura ide gore, ona nije došla još do 1,5, ali će vrlo sigurno doći za neko vreme. E sada, ono što sam ja hteo da kažem, to je jedna vest koja je stigla pre nekoliko dana, ja sam je pročitao u New Scientistu, da su delegacija iz jednog univerziteta u Kini, ne znam koji je to univerzitet, to su čudna imena, teško za pamćenje, došla u London da još 2010. godine je došla ona, pardon, da vidi šta se događa sa zdravljem ljudi u Londonu, koji u ono doba bio, on nije bio najzagađeniji grad, ali je bio jedan od zagađenih, ali i poznat po tome što su Englezi jako rigorozni po svim pravilima koja se tiču čistoće vazduha. I zanimljite što su oni ustanovili. Oni su ustanovili od 2010. do 2011. toliko je trajalo testiranje. Oni su testirali 318.000 ljudi i onda su rekli u redu, mi dolazimo posle 10 godina da vidimo šta se dogodilo. I oni su došli posle 10 godina i vidjeli su, sad ću vam pročitati, da je od 318.000 ljudi od moždanog udara umrlo 5.967, od bolesti srca, iz hemičnih promjena na srcu umrlo je 2.985 i 1.022 iz nekih drugih razloga. To su cifre koje mi ne možemo u svakom dnevnom životu, one nisu, to su male cifre u odnosu na milione. I teško je na nekome ko se time bavi da on donese neki zaključak, ali to je činjenica da u vazduhu postoji nešto što mi ne vidimo, što ne znamo, što ne možemo da pronađemo svakodnevnim analizama, a to su one takozvane fine čestice, to i postoji poseban naziv, to MP, neke, to su meters, ne treba da se to prevodi, nemamo u našem jeziku, fine čestice koje su u dimenzija milionitih delova metra. Najopasnije čestice su, se ne primećuju, ali one ulaze u krvotok. I one, kad uđu u krvotok, prelaze plućnu barijeru i ulaze u cirkulaciju mozga. I to je razlog zašto je toliko ljudi umrlo od moždanog udara, taj takozvani moždani stroke,
Oni su umrli uglavnom zbog tih čestica. A ove čestice koje su veće, na primjer građevina, ili kad ložimo vatru u nekoj peći, one su veće 10 puta i one jesu opasne, ali od njih se ne umire. Tako da hoću da kažem da su to delikatne stvari o kojima sada ovo što se događa jako ima veze i o čemu će biti razgovarano u nedelju 6. novembra.
I ovde možemo opet da istaknemo značaj naučne zajednice koja svojim analizama treba da dođe do definisanja problema, ukazivanja na određeni problem, a onda njihove veze sa donosiocima odluka koji treba da sprovedu određene aktivnosti da bi se kvalitet životne sredine popravio.
I sve se to događa pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, tu nema da neko vodi tu nešto, to rade Ujedinjene nacije. I evo kažem, prva je bila u Berlinu, ta konferencija 1995. godine, i od tada se, osim kada je bio COVID ove 2 godine, posljednja je bila u Madridu i Glazgovu i sada ova koja će biti u nedelju u Sharm el Sheikhu, i mi se nadamo da će tu naći neki izlaz, ali činjenica je da se ne uspeva u svemu tome, ali činjenica je da je, zahvaljujući svim tim naporima koji se ne vide, da su napravljeni ogromni napreci u samoobnavljujućim izborima energije, hoću da kažem ti paneli koji proizvode električnu struju, to je potpuno čista tehnologija, takozvana zelena tehnologija.
Bila je ovo još jedna redovna rubrika sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem. Profesore, očekujemo vas i narednog četvrtka sa novim interesantnim informacijama.
Hvala vam, doviđenja.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali organizator Božidar Ljubišić, tonska realizatorka Vesna Tošović i muzički urednik Predrag Vasić. Moje ime je Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.
Should lose their way. I wanna know if we do.